A senhora Daires, Oberstimme. Die Oberstimme wird geteilt zwischen Sopran und Tenor geschrieben. A signore d'Aires, diaupe de Viana, tegno seu altar feito a Romana. A signore d'Aires, diaupe de Viana, tegno seu altar feito a Romana. Tegno seu altar feito a Romana. Signore d'Aires, ti aupe de Viana, tegno seu altar feito a Romana. Signore d'Aires, ti aupe